እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 27 ጥቅምቲ 2015 ወይ ከዓ 16 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብብረት ክንቅይር ኢና ዝብሉ ተቃወምቲ ውፅኢት ኣየምፅኡን እዮም፣ ግዜኦም ከየጥፍኡ ናብ መንገዲ ሰላም ይመለሱ ዝበልሉ ፀብፃብ ሓደ ካብ ድሕሪ ዜና ዝቀርቡ ፀብፃባትና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ዝተካየደ ቃለ መጠየቅ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናኽቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ተራ ሲቪካዊ ማሕበራትን ናፃ ሚድያን ኣብ ህንፀት ፌደራላዊ ስርዓት ወሳኒ እዩ ኢለን ናይ ስዊዘርላንድ ፕሬዚዳንት። ንሰን ነዚ ዝገለፃ ሎሚ ሰሉስ ንጥሙር ኣብያተ ምክርታት ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዐኦ መደረ እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንሳልሳይ መዓልቲ መገሻ ኣብ ምፍጻም ዝርከባ ናይ ስዊዘርላንድ ፕረዚደንት ሲሞኒታ ሲማሮጋ ኣብቲ ብቴሌቭዥን ናብ ህዝቢ ብቐጥታ ዝተፈነዎ መደረእን ኣብ ስርዓት ፌደራሊዝም ዘተኮረ ነይሩ። 150 ዓመት ዕድመ ንዘውፀረ ፌደራላዊ ስርዓት ስዊዘርላንድ ዘተኮራሉ ፕረዚደንት ሲሞኒታ ሲማሮጋ ንኣድላይነቱን ኣገዳስነቱን እውን ኣብርሄን እየን። ኣብ ምዕዋት ስርዓተ ፌደራሊዝም ሰለስተ ዓንድታት ኣለዉ እውን ኢለን ኣብቲ ብትርጅማን ተደጊፉ ዝተሰምዖ መደረእን። እቲ ቀዳማይ ናይቲ ስርዓት ኣሳታፍን ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ምዃኑ ናይ ብዙሓት መርገፂ ምትእንጋድ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ረእዮምን ኣረኣእዮምን ንዝስዕብዎ ርእዮት ኣለምን ንክገልፁ ክፍቀደሎም ይግባእ እውን ኢለን ኣስዒበን።
የሲቪል ማህበረሰቡ የነጻ ጋዜጠኝነት ትልቅ ዋና ሚና ይጫወታሉ።
ሲቪክ ማሕበረሰብን ሚድያን ወሳናይ ግደ ኣለዎም። ምክንያቱ በዚኦም ኣቢሉ እዩ ዝእመኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክፍጠሩ ዝከኣል። ብሲቪካዊ ማሕበራትን ብነፃ ሚድያን ኣቢልካ እዩ ለውጢ ክተኣታትዎ ዝከኣል።
እተን ፕረዚደንት ወሲኽን እዞም ዝተጠቕሱ ዓምዲ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ገለ እዋን ንመንግስቲ ዝብድህ እውን እንተኾኑ ክስምዑን ዕድል ክወሃቦምን ይግባእ። ናፃ ሚድያን ሲቪካዊ ማሕበረሰብን መሰረትን ዓንዲ ሕቆን ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዮም እውን ኢለን ሳልሳይ ዓንዲ ኢለን ዝጠቐስኦ ስልጣን ምውሳን ናብ ዝተሓተ ብርኪ ምውራድ ዝብል እዩ። ፕረዚደንት ስዊስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገያሸቐሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ተራኺበን እየን። ምስ ካልኦት ሰበስልጣናት ሃገር እውን ክዘራረባ መደብ ኣለዎን።
ብብረት መንግስቲ ክቕይሩ ዝሰርሑ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ውፅኢት ከም ዘየምፁ ርግፀኛታት ኢና ኢሎም ንኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ዝተሰለፉ እውን እንተኾነ ግዜኦም ከየጥፍኡ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ይመለሱ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘረባ ምስቲ ናይ ትማሊ ናይ መንግስቶም ውሳነ ምሕረት ተጋጢሙሎ። ሓሙሽተ ተቃወምቲ ውድባት ጥምረት ምምስራቶም ትማሊ ገሊፆም እዮም። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል እኒ ኣቶ መላኩ ፈንታ ዘቕረብዎ ጥርዓን ውዱቕ ብምግባር ምስማዕ መሰኻኽር ዓቃቢ ሕጊ ክቕፅል ወሲኑ። ብመሰረት ናይ ቀደም ናይ ጉምሩክ ሕጊ ብዘይግብሪ ዝኣተዉ ተሽከርከርትን ካልኦት መሳርሕታትን ንሳልሳይ ወገን ምትሕልላፍ ወይ ካብ ዝኣተውሉ ዕላማ ወፃኢ ምጥቃም ብገበን ይሕትት። ዝተመሓየሸ ናይ ጉምሩክ ሕጊ ግን ከምዚ ዝበለ ክሲ ብፍታ ብሄር እዩ ዝረአ። ኣቶ መላኩ ፈንታ፣ ኣቶ ገብረውህድ ወለ ጊዮርጉስ፣ ኣቶ በላቸው በየነ፣ ኣቶ ነጋ ገብረ ብዝጋብሄር፣ ኣቶ ከተማ ከበደ፣ ኣቶ ስማቸው ከበደን ዶክተር ፍቅሩ ማሩን ጉዳዮም በቲ ሓዱሽ ሕጊ ክረኣየሎም ጠሪዖም ነይሮም። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሰኒ ዓርብን እቕሬታ ሰኒ ረቡዑን ዓርብን እናቐረቡ ግዳዮም ክስማዕ እዩ። ብማዕረግ ሚኒስትር ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ እቶትን ጉምርክን በዓል ስልጣን ዋና ዳይረክተር ኣቶ መላኩ ፈንታን ምክትሎም ኣቶ ገብረ ዋህድ ወሊ ጊዮርግስን ሓዊሱ ሒደት ሰራሕተኛታት እቲ በዓል ስልጣንን ገለ ሰብ ሃፍትን ዓቃቢ ሕጊ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝናን ገበናት ግዕዝና ፈፂሞም ብዝብል ከሲስዎም ከይዲ እቲ ፈርዲ ካብ ዝጅመር ሳልሳይ ዓመቱ ሒዙሎ ይብል መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ፀብጻብ። كلهم تنحان حتى دبوب سودان سله زبومن هاجرومن كبلو نزي ترقم عالبو زبول وكينات نمفتاح زعاتو مصبعاك اخبرو امباسادر سي مسفن صوي عم ابايتا قجتن خنهر مدلاواتي قبرو كمزلو نسمع علنا زبولو اب دبوب سودان ناي اقاد كندي ادراداري اتو سي مسفن زي نكولاتنا سقات فتيرو الليلوم كوينات ممارس اكخونا يكيلن كلهم وقنات اتسم ممع تفتس عم اكخون كالهم كخبرو عالوهم ميلوم زفرامو اللي سم ممع تاقباراوي انت زي قبروخا
You sign an agreement and you don't comply with it is international law that it has got a consequence
وعل فرمكم عالوهم بتسمع زي تقيادو انتخوينكم سعبين كمزلو عالم لغا حقي ازز عالم تصفو يسنك غيزلو عب عالم كلو نقر موداتالو تعقستوون موداتالو ازك خوون دما عين دولونينا ايام زبولو امباسادر السيو مصفن بريجدانتاوي حسوي قزائي بارتي تانزانيا زخونو جون ماقفولي بقرمت مالي ابستخايدا هقراوي مرج اي مرحلو بركت زبولو كانديناي كابنيت منستراتكن اب بارلاماز نبرو منابر سيئنو مالو مغصار دمسوون قاتل الله إذن أيلو مرجع أب تانزانيا كالملومي ترأيو زيفة لتنحن حز ترأيو اللو مرجع أيو توباحيل الله نعصر تتات عمتات عبلالي كوينوز أنحى قزايا بارتي كبيد فتنا قاتيمو والله سبعان حدن عمت زعر ميوم ناي ريبابليك كونغو بريزدانت داني ساسو نتوسخ السلطان كوودا دورو زخدم حق منغستاوي ريفرندم بزلع على دمص صديقو لما عن سولوس بمسرات زوصا وقع وصيت 93% ادمستي نتي ريفرندم دغفهم الله تقاومت بارتات تا هاجرغن نت ريفرندم استحسم وانت خونو مرح تقاومي باسكال مابيالا ات ريفرندم كدربه صوي عم الله حادث سب نخلت ناي سلطان وان طرح نخودا در عدما درت تودع دراي دما 7 عامات كخونن اب حق منغسه تهاجر استقمطو قدبات كل عالو يتو رفرندم وسين الله بوليس فرنساي سلستم ايتز غمتو سدتنياتات اوسن ماي كالايز كابزركب كامب ناب غزياوي منبري مزواروم جميرو سدتنياتات نعوارح كابزنبرلو كامب كزاورو تسمامي عمالو ازي كمزيلو كالو ابطقا اوسن مايات ودبات زي لاتن خوهمسن 4 رئيسات مركبو سبسب ناي ليبيا كيح ورهي أفليتو قدات كنمي حادة سومن كابستا قلبت جلبة كخونو كمزخولو عالم لخات كار سدتنياتات اي ام او حبيرو اللو ابز عامتزي لعل سلستشيح سدتنياتات نبحري ميديترانيان كسقرو هيوتوم سيئنو مالو بل اتتكال امو داتا ناي أمريكا ناي وق مركب نابتي بشاينا تتحاز ارتفشال ديسيت بمسقعة شاينا نابي يونايتد ستيس تقاومو أقربا تايوان فيتنام فيليبينسون ون ناتي كبابي يقبع النيبلو يو اس اس لاسن نابتي ناي ارتفشال ديسيت ب20 كيلومتر مسقعة ناي شاينا لو علاونت حادة قايو إللو منيستر وزع شاينا كروز ميسايلز تعطقت إذا ناي أمريكا مركب لما عن سولو سكايرتو من قصاص بيجينغ أبت كبابي نتقربو قزعاتاوي حتو فتان إيو تباهي للو يونايتد ستيسكن إت من قصاص بعالم لخي حقز تلقفة لمود ناي من قصاص نسعان تأيو تتقيمه إلا تلا زينا أبزي فسام
نمسكنكا قبرن زينا ازي راديو دمت اميركايو ناب فلاما يتصبصب نحن حل فينا
بغونات منغستي كقيرو زسرحو زلو تقامتي حيلتات ايتيوبيا وصيئت كمزيام تسوو رقص انياتات اينا كبلو قدبا منيستر ايتيوبيا حيلة ماري عبدالسالين غاليصوم ابغوني شعبيا زتسلفون انتخونا جيزيوم كيتفوو ناب سلاماوي منغدي يملسو كبلوون صويعوم إذا الزرباء توم قدام المينيستر مستناي تمالي ناي منغستوم وسانة محرات تغاتي ملو يبال لصاب صاب اسكندر فريو من نافورك حيزات طلا
قدام المينيستر هاي لماريام دسالين يلومي عبايت وكلت هزب ترخيبوم كاب عبالات نزقر وحطوتات ملسي أبزهاب الأوان ببرت منغستن مقيار محساب ترقم أيه بنيلوم
بمساريا هايل منغستن كيرالن بلو يميلو أكالات ترجمه مايساتو مهوناچون بميگبا حزبو يميرداابت نيتا سلاله
بغونص ابيلكا منغستي كتقير زبل اتحساس بحالتات ترقم زيه بمخانو بزقباء هزبي سلس تردء بهذا السبب أسباب قرهتات داسبورا نزهب وقنزب نمكابن نمدلابن انت زي كوينو ترقم زلونا قر كم زي متسز فلتيو برقت لوم لومي اتوم بوحدوون قنزب زهبو زواتو اداوم كأكبو جميرو مالو مخنياتوم قنزبوم بخانتو يفسس كم زلو سلس تردو زوم حالتا ززاربو كلو حسوت كم زخوانا بزتفلالي سلس زرقا قصوونيو
قدم المينستر هايل ماريام بتوساخ ببرت منغستي خلوت انا بزبل ابغون الشعبيه زتسلفو زبلوم حيلتات ناب سلامو منغدي نعو خبلو نصويعم
سلازي لراسو انكون ما يهونو الشعبيه منغست الناسون يدغفال بلو قزي بتصفا ييزو ازا يتكمطوتم بيهونو بنيا امنت يهد نغر تتو
سلازي نرؤسو كوا زي كونا منغستي شعبيه نعاتم كدغفيو بزبل قبيصه تصفا حيزوم ابو تقميطوم زلوون انتخونو كم امنتنا اذا نغر زي حاديقوم ان ابلصغتن ان عبيتن ابزل هاغروم بسلامون ديموكراسياون منغدي افلالاي حساب انتليومون كقربلو ابزخلول بركي زبصحت بمهانا ناب سلاماوي اغباب انت زمصو يحاشوم نبل
جن بز منغدي زخن قصلينا زبلو انتخوينوم منغستن حزبن ايتيوبيا بز غبرو قالسن متحبارن ابزتو زبحل وصيت كمزيم صورغصنياتات كوينا خنزارب نخلينا زبلو قدامي منسر هايل مريم سلازي غيزيوم بخنتو يطفلو يلنا انا نوزديلم حدا امرارحاتات ودبات كمزن زبله مصوعتان معدون كي وحطلم يخلي زبلو تم قدامي منسر نزخ امخنيات زبلو تزاريبوم
بزي سبب يمينغدوس نغدال ያን ንግድ ለነሱ አትራፊ ነው ጥሩ ገንዘብ ያስገኝላቸዋል
በሰበብ እዚ ዝንግድው ንግደሎ እዚ ንግድ እዚ ንዓአቶም መክሰብ እዩ ብዙሕ ገንዘብ ይርከበሎም እዩ ስለዚ ብጠንቅ እዚ ንግድን መክሰብን ብዝኾነ ኩነታት ዝተወሰኑ ውሕዳት ከምዘይቕበሉና ንፈልጥና እናጠፍኡውን ከሎ ማለት እየ ንኣብነት ኦምነግ ዝበሃል ውድብ ኣቦ ዝበሃል ውድብ የለውን ኦነግ ዝበሃል ውድብ ኣብቂዕ እዩ قال اوتوون كمو شم طرح زحازو جن ودبات زتبالو ابزي اتو زبالون ايكونن جن اتنقدي سلازولو وحدات مرحت اينا زبلو ابزن ابتن وطم قلقل زولولو كناتاتالو
اتم ودبات زتداخومون منجس بسرح سرح طرايكونن اتم ودبات كود زخالو حزبي ايتيوبيا وصومالي بزغبا سلاز تقالسومن اقاليعو سلازوارو دومنيو زطفوم حزب اورومو زربحو نغر سلاز فلط يوت خيمم ابز بركز زبصحو خالوتون كومو بنشانغول غامبيلا زتوسنو وحدات زبحالو زنقساقسو زنبرو زخشفلو قند مخنيات اتهزبي لمعات سلام ديموكراسي سلاز دلن سلاز راين ازقصللو سلاز دلين يلم قدماي منستر هايل مريم از مبروتم قدماي منستر مستي اب قربا ناب ايتيوبيا نزتوملسو ابالات دم حيت محرات كم زغبره منغست تمال زهابو مغلص تغاطيمولو مغلص منغست ايتيوبيا اتم ابالات دم حيت نزفصمو بنات كلو حافشا ومحرات تغير الله إلو اللو خبل اسكندر فريوكا بدي سابا حبير الله قدما منسر هايل مريم دسالين ابقي علومي وتداخي موميم كبلو ابز مبرهي اومز تقسوم تقام تقجلتات بين شانغول غامبيلا غنبار نصانت اوغادينن غنبار نصانت اورومن حويسو حموشه تقام تقجلتات ايتيوبيا حبرت حزبتات نصانتن ديموكراسين زبل طمرت مسريتنا خبلو مغلاصوم تمالي ابزنانا قريب يوم بمسرت مجلسهم تقاومتي يتحدش حبرت تشوقاني نزبلوا منغست قدماي منستر هايل مريم دسالين نملوات ان سرعه سغغر حزبتات ايتيوبيا نم مسراتن زخلي مبالوم يذكر زي راديو دمص امريكا اينا بزقصل صبصابنا خنحلفينا اب جنيفا ابز سومونزي منستراتن كنتيباتاتن واحد سدتنيا هات بزملكت اخي باخ غبريوم اب كتما ميلاند ما كاب ايرترا مخانوم زغلصو امات سدتنيا هات بتختما يحلفلو وكيل في او اي ريك سراوك نحدنتهم سدتنيا هات كم زحجز زغلصلا صغهانس ولد يسوس استبهله ايرتراوي الزراري بازل اخته تولد كاربايو
كتما ميلان اما ايت ايرتراويان نابكال اوت كتماتات اوروبا نمسغار زتقمولا كتما مخانا صغهانس يجلص ببمعالتو 300 زخونو قرعتن انستن كيترفو زلوهم ناب ميلان يموصو يبلنسو
that one makes you sad because the small country producing this kind of many refugees makes you sad
يحزنك أيو كابتان يشتهى قر كندزي زغونو سدتنياتات كوو تخلوهم رأي መን ተሪፉ ይኸትብል ኣብቲ ሃገር ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ እዮም ዝወፁ ዘለዉ ለውጢ ክመፅእ ምፅባይ ሰልችዎም እዩ
ኣብ ሚላን ከ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘጋጥሞም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ፀጋሃንስ ከምዘይፍለጡን ዘይተመዝገቡን ምዃኖምን ድሕሪ ምጥቃስ ንሸውዓተ መዓልትታት ኣብ ገለ መፅንሒ ማእከላት ከም ዝፀንሑን ድሕሪኡ ግን ናበይ ከም ዝቕፅሉ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ መዓልትታት ክውስኑ ከም ዘለዎም ይገልጽ ልዕሊ 8 መዓልትታት ክፀንሑ እንተኮይኖም ግና ዕቑባ ክሓትለዎም ይብል እቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ገንዘብ ተላኢኹሎም ናብ ዝሰግሩላ ሃገር ኣብ ዝህወኽሉ እዋን ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ከም ዝቃልዑ እውን ይግለጽ ንምዃኑ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ከም ዝወፁ ክትሓቶም ከለኻ እንታይ ይብሉኻ ዝብል ሕቶ እውን ኣስዒባትሉ ንፀጋ ዮሃንስ ወልደ ስላሴ
ሞስት ፒፕል ዘይ ጊቭ ዩ ዘ ሪዝን ኦፍ ሚሊተሪ ዘይ ጊቭ ዩ ዘ ሪዝን ኦፍ ላይክ ላይፍ ኢዝ ቨሪ ኤክስፐንሲቭ
መብዛሕትኦም ውትድርና እዮም ዝብሉኻ ናብራ ኣዝዩ ከም ዝኸበሮም ይነግሩኻ ንነገሩ ውትድርና ክትብሎ ጌጋ እዩ ዝኾነት ሃገር ውትድርና ኣለዋ እዚኦም ግን ዘይተወሰነ ግዜ ብናፃ ምስርሖም ባርነት እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣገልግሎት እዮም ዝብልዎ ግን ደረስ ዘይብሉ ኣገልግሎት የለን
ሰበ ስልጣን ኤርትራ መንእስያት ኣብ ዝተናውሐ ኣገልግሎት ክፅመዱ ዝኽኣሉሉ ምኽንያት እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዶብ ኩነታት ስለ ዘይተፈትሐን ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ስለ ዝበለትን እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን እቶም መንእስያት ኣብ ሃገራዊ ልምዓት እዮም ተዋፊሮም ዘለዉ ይብሉ መብዛሕትኦም ብጃልባ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ካብ ኤርትራ ምዃኖም ይግለጽ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ልዕሊ 35,000 ኤርትራውያን ኣብዚ ዓመት እዚ ኢጣልያ ምእታዎም ይገልጽ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ካብ ዝንቀሳቀሱን ብመንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝድገፉን ዕጡቃት ውድባት ሓደ እዩ ብዛዕባ ካብ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ወታደራዊ ምፍርራሓት ርእቶ ንምስማዕ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ደው ኢሉ ኣሎ
ኣቶ መኮነን ተስፋይ ሕጂውን ገና ምክትላ ብመንበር ደምሒት ድኻ ዘለካ
እወ
ስለዚ ድሕርቲ ናይ ኣቶ መላ ኣብ ኢትዮጵያ ምእታው ዝገበርኩሞ ሓድሽ መሪሕነት ናይ ምምራፅ የለን
ውድብና በቲ ዝነበሮ መደብ እዩ ዝኸይዘሎ ብሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ወይከዓ ውሕዳ ሰባት ስለ ዝጎደሉ ዝጎድል ወይ ስለ ዝተረፉ ሰርፍ ዘይኮነት ዝውድብ ዓብዪ ውድብ እዩ 14 ዓመት ዝገበረ እዩ በህዝቢ ተደጊፉ ናይ ህዝቢ ዕላማ ዘትግብር ውድብ እዩ ኣብ ሓደ ፀገም ዝበሃል የብሉን በቲ ዝነበሮ መደብ ልክዕ ስርሑ የሳልጥ ኣሎ እስካ ሓጂኻ ዝተገበረ ለውጡ እውን የለን ዝመፀ ፀገም እውን የለን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከያ ዝርከብ ተወልደ
ናብዚ ዘሎ ሓድሽ ወረ ወይ ዜና ክሓልፍ እሞ ኣብ ሰሙን እዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቀዳማ ሚኒስተሩ ኣቢሉ ተወሳኺ መጠንቀቕታ ሓሊፉ ኣሎ እቲ መጠንቀቕታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዐ እዩ እቲ ምትርማስ ዝብሎ ግን ብዕጡቃት ተቃወምቲ ምዃኑ እዩ ነዚ ብኸመይ ኹም ትርእይዎ
ኣዝገርመካ ነቲ ናይ ከባቢ ሰላም ናይ ምህዋኽ ባዕሊ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀደም ትሒዙ ዝጥቀመሉ ብሓፈሻ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ህውከት ንክፍጠር ኣብ ኤርትራ ኩናት ንክፍጠር ፈንጂ ግበር እንዳበለ ዕጡቃት ኤርትራውያን ዕጠቆ እንዳበለ ብሚልዮናት ባጀት ኣመዲብ እዩ ዝህቦ እዚ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለና ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳጠመየ እንዳተሳቀየ ከሎ ንተቃምቲ ኤርትራ ክንደይ እዩ ዝድግፍ እዚ ንሕና ንፈልጦ ጭቡጥ ሓቂ እዩ ሓደ እቲ ናይ ምህዋኽ ናይዚ ከባቢ በዕሉ ወያነ ኢህወድ ዝፈጥሮ እዩ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ከጋጥሞ ከሎ ፀቕጡ ብህዝቢ ክበፅሖ ከሎ ልክዕ ናብ ገራውቲ ሃገራት ዘጥግዖ ጥራሕ ምስ ኤርትራ እውን ኣይኮነን እቲኮይናት ኣብ ሶማሊ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ዝዋግቡ ዘለዉ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ብዙሕ ህልክት ኣብፅሒ እዩ እዚ ህልክት እዚ ከዓ ደቂ ሃይለ ማርያም ደሳለ ወይ ደቂ ሰበስልጣን ናይ ወያነ ኣይኮኑን ግዳይ ሞትን ሞእሶትን ኮይኖም ወዲ ማርያም ኩልዑ ኢትዮጵያ እዩ ረጊፉ ሕዚ እውን እዚ ኩናት እዚ እንተደኣን ፀቕጢ ናይ ህዝቢ ተቃዋሞ ክወፅሕ ኮይኑ ኩናት ናይ ምፅሕታር ናይ ምፍራሕ እዚ ዝተለምደ እዩ እንተኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ መዚ ስርዓት እዚ ፅቡቅ ገይሩ ስለ ዝፈልጦ ክጥንቀቀሉን ክተውዕለሉን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ ግን እቲ ሽግር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ናይ ባዕሉ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሰላም እንተዝህሉ ዲሞክራሲ እንተዝህሉ ንበረኻ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ወይ ዝኾነ ዜጋ እዩ እንተረክበን ኣብ ክንዲ ፍትሒ ከምፅ ዝፅዕር ናብ ገራዊቲ ሃገረት ይፅግዕ ኣሎ እዚ ከዓ ዝተለመደ እዩ
ወሕጂ ኣቶ መኮነን ወታደራትኩም ካብ ኤርትራ እናተበገሱ ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ የውርድ ዶ
ንሕና ካብ ኤርትራ ናይ ሓገዛት ንረክበሉ ኢና ብልክዕ ንሕገዝ ኢና ንሕና እውን ክንሕገዝ ጉብና እዩ። ህዝቢ ጥራሕ ሓውና እዩ፣ ፈታዊና እዩ፣ ሓደ ኢና፣ ባህልናን ቋንቋናን እንደሆነ ግን ንሕና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና። ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮና ኢና እውን ካ ዘለና። እዚ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለና ዓብዪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዘሰጋግረ ዘሎ።
ስለዚ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ሕጂ ምትርማስ ክበሃል ይኽእል እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ምትርማስ ዝብሎ ዘሎ ሞ ነዚ ምትርማስ እዚ ንምውጋዱ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ኣባኹም ዝበፅሕ ኩነታት ከመይ ክኸውን እዩ?
መጀመርያ ከምኡ ዝብል እምነት የብልና ንሕና። እዚ ምትርማስ ንኢትዮጵያ ይኮነን ንሕና ንመሰልና ንህዝብና ኢና ንፍትሕን ዲሞክራሲና ንቃ ዘለና። እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ። ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕንዕ ወል ሓደ የብሉን። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጻሊ እዩ፣ ህድት ቀጻሊ እዩ ኩና ዝፅሕትር በዚ ጉዳይ ዝመፁ ኩሉ ክንምክቶ ኢና። ብሓፈሻ ግን ንሕና ንገብሮ ስርሒታት መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ግን ግዳይ ክኸውን ይብሉ ባሃት ኢና።
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ እንታይ እዩ? ማለት ገለ ወገናት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝዝወር መንግስቲ ኤርትራ ዝቆፃፀሮም ተቃወምቲ እዮም ኣብኡ ዘለዉ፣ ናቶም ዝኾነ መሰል እውን የብሎምን እዮም ዝብሉ
ከመይ ኮነ ተሓቂ እዚ ዝብሎ ወያነ ጥራሕ እዩኸም ዝብል ንሕና ከዓ ካብ ወያነ ፅቡቅ ነገር ኣይንፅበን ንሕና ናባዕልና መሰል ኣለና ናፅነት ኣለና ንድገፍ ኢና ንሕገዝ ኢና ብልክዕ ከም ሓውና ከም ጎረቤትና ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቁኑዕ ርዲት ክሕግዘና ግድብ ስለ ዝኾነ ኣባና ዝተጀመረ እውን ኣይኮነን ንባዕሉ እቲ መንግስቲ ኢህወደግ ዝበሃል ካብ ደደቤት ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ካኣቱ ቤተ መንግስቲ ፍሕ ዝገብሮ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር እዩ። ስለዚ ኣባና በፂሑ ክሕገዝ ከሎ ከም ገበን ወይ ከም ሓደ ምትርማስ ዝርአ እንተ ኮይኑ ኣረዳዳ ናይ ወያነ እቲ ዝኸፈ ነገርሲ እዩ።
ሕጂ ኣቶ መኮነን ተስፋይ እቲ ሓድሽ ጥምረት ከመይ እዩ ዘሎ? ምክንያቱ ገለገለ ውድባት እውን ምንፃግ ኣብቲ ጥምረት ንኸይኣትዋ ምክልካል ዝብል ስምዒት ይስማዕ እዩ ሞ ከመይ ኣሎ ሕጂ ብዝእዋን እዚ
ጥምረት? ንሕና እንዲና ቀዲምና ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እንዲና ጀሚርና ውድብና ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝኣምን ውድብ እዩ። ምስ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዝኣምን ውድባት ካ ንሕና ተሓጋጊዝና ንክንሰርሕ ድልዋት ኢና። ሓደቲ ፕሮግራምናን ዕላማናን ዝኣተወ እዩ። ሕጂ እውን ኣቦት እዩ ዘሎ ወላ ሓደ ዝተረፈ ነገር የለን። ዝተረፈ ነገር ስለሃልዩ እውን ኣብ ከይዲ እንዳተጠናኸረ እንዳተማየጥናሉ ኣብቲ ዘሰማምዕና ብሓንሳብ እንዳተሰማምዕና ኣብቲ ዘይንሰማምዑሉካ ኣብ ምንታይ ክሰማምዕና ከም ዘለዎ እንዳተረዳእና ንኸይድ። ስለዚ ዝኾነ ትውድብ ክትኣቱ ናብቲ ጥምረት ክትቀርብ ክፍቲ እዩ። ናጥነት ከዓ ኣሎ ፅቡቅ ምርድዳን ዝያዳ እንዳማዕበለን ዝኸይ ዘሎ
ደምሒት ዝዕብልሎ ጥምረት እዩ ዘሎ። በዓል ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንግዳማዊ ንሽም ጥራይ ዝተቐመጡ እዮም ዝብል ወቐሳ እውን ይቐርብ እዩ ሞ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
እወ እንታይ መሲልካ ተወልደይ ኣብዚ ዝኾነ ትውድብ ክትጠራጠር የብላን። ንሕና እቲ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን መንግስቲ ይወደግ ኣብ ውድባት ንኸይተኣማመኑ ህዝብታት ኢትዮጵያን ንኸይሓብሩ ከቢድ ዝኾነ ዘረሃቅ ምጥርጣር ፈጢሩ እዩ። እቲ መፍትሕካ ተቀራሪብካ ተላዚብካ እዩ። ብምረሃቅ ኣይኮነን ውድብና ከምዚ ዝኣምን። ስለዚ ደሚት ዝዓብለሎ ጥምረት ዘይኮነሲ ንኩሉ ብማዕረ ደሚት ይኹን ጉኖሽ ዋዕተ ኣርበኛ ይኹን ብሻንጉል ጋምቤላ ኣርበኛ ካልኦት ውድባት ዘለዉ ተጠሪፎም ኣብ ሓደ ንክንቃለስ ናይ ሓደ ፅምር ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ሓደ ውፅኢታዊ ንክነምፅእ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ስለዚ እቲ ምርሃቅ ንባዕሉ ዕድመ ስልጣን ነቲ ስርዓት ዘናውሖ ኮይኑ ኣሎ። ዝኾነ እቲ ውድብ ከዓ ክትጠራጠር የብላን። ዝኾነ ውድብ ከዓ ናብቲ ጥምረት ኣትዩ ክቃለስ ይኽእል እዩ። ክፍቲ ኢኻ
እቲ ሰራዊትኩም ክንደይ ይኸውን?
ሕጂ እቲ ውድብ ዓብዪ ውድብ እዩ። ኣንስ 3 ዓመት ቢሮ ኣሎ። ድልድልን ጠንካራን ናይ ባዕሉ ቅርፅን ኣወዳድባን ዘለዎ ውድብ እዩ። ብቁፅሪ ሰራዊትና እውን ብኣሸሓት ዘለዎ ሰራዊት እዩ። ኣነ ክንዲዜ ቁፅሪ ክነግረካ ፈቃሚ ኣይኮንኩም። ብርክት ዝበለ ሰራዊት ግን ኣለዎ ዝውድብ ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ዝኽእል ፊት ንፊት ናብ ዝሰርያ እንዳገጠሙ ስለዝመፀን ስለዘሎን ብርቱዕ ሰራዊት ከም ዘለዎ ኣነ ክረገልካ ዝደሊ።
እንታይ እቲ ባይታ ዘሎ እንታይ እቲ ገጢምናዮ ዝበልካዮ እስከ ብንፁር ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከምዚ ጌርና ዝብል ንገረና። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት እውን ክምስክርዎ ስለ ዝኽእሉ
እዋ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ሰምዓ እንዲካ ቀድሚ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ኣብዚ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ሰፋሕቲ ዝኾነ ወታደራዊ ስርሒታት መሰራሕና መፅና ኢና። ብምዕራብ ይኹን ብምብራቅ ይኹን ብስሜን ይኹን ብፍላይ ኣዚ ናይ ትግራይ ከባቢ ምስ ክልል ጥራት ናይ ወያነ እንዳገጠምና መፅና ኢና። እዚ ዓለም እውን ዝፈልጦ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከዓ ከመይ ጌርና ምቲ መስርሕ ናብዚ ማዕበለ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ እውን ትውድብ ኣብ ምስራሕን ኣብ ምፅናዕን ዘሎ። ምናልባት ሕጂ ግን ከምዚ ሓቲምና ኣለና ኣብዚ ጌርና ኣለና ኣብዚ እውን ሓቲምና ኣለና ኮይና ክንዛረብ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን።
ራይ ምክትል ኣቦመንበር ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሒት ኣቶ መኮነን ተስፋይ ይቐኒየለይ።
ኣነ እውን ይቐኒለይ ተወልደ ህዝቢ ሓቀኛ ሓበታ ንክረክብ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ብጣዕሚ ና ነመስግን። ቀፃሊካ መረኩ ንከታተሎ ኢና ኩሉ ህዝቢ ዝከታተሎ ይቐኒለይ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና። ድምፅኹም ብምግዳፍ ርእቶኹም ተሓድግሉ መሳርሕና ንግዜኡ ተበላሽሎ ኣብ ፌስቡክ ዝረኸብናዮም ርእቶታት ከቕርበልኩም እየ ከምዚ ከኣብሉ ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ ተቃወምቲ ውድባት ግንባር መስሪቶም ዝብል ትማሊ ዘቕረብኩምዎ ዜና ብዝምልከት እዩ ዳንኤል ዮሃንስ ዳያስፖራ ተጋሩ ትቃወምዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ክሕጎሲኦም ኢልኩም ዲኹም ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ናብ ስልጣን ከም ዝበፅሐ ዘክሩ ይብል ወልዳይ ካሳ ድማ ተስፋ ንገብር ቪኦኤ ድሕሪ ፅባሕ እቲ ዝተመስረተ ግንባር ፈሪሱ ዝብል ዜና ከተስምዑና ሕብረት ምፍጣር ንዝደስከሉ ተቃወምቲ ሓድሽ ኣይኮነን ተመሳሰልቲ ብዙሓት ሕብረታት ርኢና ግን ቁኑዕ ዕላማ ንፁር መስመርን ከም ሂወደግ ስለ ዘይብሎም ኣብ ሳልስቲ ክባልዑ ኢና ንርኢ ሓደራ ቪኦኤ እታ ፈሪሶም ትብል ዜና ከይተደንጉ ዋ ኢልና ኣሎ ዓወት ደባስ ከዓ ወያነ ክሓምም እዩ ክብል ፅሒፉሎም ኣፍሮስንማን ድማ እታ ኣታ እንታይ ከይገብሩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣብ ልምዓት ኢና ዘለና እንተደልዮም ድማ ኣድላኣያ ቐጣን በትሪ ወያነ ቪኦኤ ትግርኛ ኣድናቂኹም እየ ኢልና ኣሎም ርእቶ ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ንዝሃብኩምና ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ተጠቐሙሉ ኢኹም www.facebook.com/voa-tigrinya ኢልኩም ኣትኹም ንዜናታትና ክትከታተሉን ርእቶኹም ከተቐምጡን ንዕድመኩም ቁፅሪ ስልክና እውን ክደግመልኩም 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ሙዚቃ ክጋብዘኩም ሎሚ ናብ ሶማል ክንሰግር ኢና ሶማልያዊ ዳልማር ኣደይ እናበለ ዝደርፋ ደርፊኣ ንኩለን ኣዴታት መሪፅ ኣለና ኣለኹ ሓቢርና ንስማዕ ለዋሃደ ሶማልያዊ ዳልማር ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ምንሶታ ዝደረፋ እያ በዚ ምበኣር ክንዝተናበተኩም ኢና ምናይ ኣፈወርቂ ኢልዋ ምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.